Vítejte při poslechu podcastu Levým pruhem, který vám dá nejlepší přehled o technologickém vývoji subservisu a bude vás inspirovat k dalšímu rozmachu vašeho podnikání ve financích. V subservisu jsme lídrem v inovacích a chceme jet společně s vámi za horizont finančního poradenství. Proto pro vaše klienty rozvíjíme klientskou mobilní aplikaci MyPlan, kterou za 10 let bude mít ve své kapse každý pátý Čech. Bude v ní okamžitě řešit své potřeby a díky tomu budete vy, finanční poradci, vydělávat. Dobrý den, vítám vás u sledování podcastu Levým pruhem. Odejít z multilevelu, to chce odvahu. A dneska tady mám dva hosty, kteří touhle cestou prošli a budou svoji zkušenost s námi sdílet. Jsou jimi pánové Tomáš Cidlinský z Aveniru a Petr Seitz ze Synergy. Pánové, moc vám děkuju, že jste dorazili. A na začátek vás poprosím, abyste řekli něco o vašich firmách, ale i o sobě, kde jste vlastně se k finančnímu poradenství dostali, před jak dlouhou dobou a co dneska děláte. Tomáši, začni, prosím tě.
Děkuju, dobrý den, ahoj. Asi proto, že jsem starší, jo? Tak asi.
Jo.
Tak já se ve finančním oboru pohybuju už od roku 1998, takže za pár let už to bude 30 let, takže jako poměrně dlouhou dobu. A začínal jsem v podstatě tak, že mě oslovil kamarád do multilevelu v té době v 98. vlastně pojišťovnictví bylo v plenkách, neexistovalo to. A mně se vlastně líbila ta svoboda, jo, toho, jak oni prostě po kavárnách uzavírali nějaký smlouvy, docela jako dobrý provize. Takže takhle já jsem se dostal vlastně k finančnímu oboru do multilevelu. No a v současné době spolu vlastním s kolegou, kamarádem, s Jirkou Cepákem, už si tady zmiňoval, společnost Avenir, jsme pod sabem spokojení a myslím si, že asi o té cestě, o toho multilevelu až vlastně po dnešní spolupráci se sabem se asi budeme povídat.
Kolik vás dneska ve firmě je?
Je nás něco málo přes 100 spolupracovníků.
A co ty, Petře? Jaká je tvoje cesta a kolik vás je dneska ve firmě?
Tak já děkuju za pozvání. Moje cesta, letos slavím 20 let, takže taky už je to nějaký pátek, co jsem ve financích. Začalo to taky na pozvání vlastně kamaráda, spolužáka na vysoké škole, když jsem hledal praxi ke škole, protože jsem si byl vědomý toho, že ten titul a ten papír asi nebude jako stačit k nějaký kariéře. No a přišla pozvánka zkusit to ve financích, mě to dávalo smysl k té ekonomce. No a už se tady pohybuji 20 let na tom trhu, no. A dneska vlastně mám teda firmu Synergy, nějaký 8. rok jsme vlastně spolupracovníci subservisu a taky musím říct, že spokojený spolupracovníci, i když před těma 8 lety byl subservis jinde než je dneska, to je potřeba říct, že měl jsem trošku mravenčení, když jsem to rozhodnutí dělal tehdy před těma 8 lety, ale o tom se možná dneska budeme bavit, že jedna věc je odejít z nějakého většího celku a druhá věc je vlastně jako kam, že jo. A takže dneska nás je něco přes 50 a řekl bych, že jsme spokojení. Jo.
Vy jste oba udělali kariéru ve strukturálních firmách. Na jaký pozice jste se dostali?
Tak já jsem se dostal až na pozici, já už tyko nevím, jak se to jmenul, vrchní ředitel, pozice 6, ta nejvyšší vlastně, co byla v té společnosti. A byl jsem i v rozšířeném vedení, že jsme vlastně jako spolu řídili nebo jsme se mohli spolu podílet na řízení společnosti.
Představuju si, že to musí být strašně těžký takovýhle svět opustit, kde člověk zažije úspěch, dosáhne vlastně vrcholu, který jde. Člověk jde do nějaký jako hrozný nejistoty, ne? Co tam jako tě tak drivovalo nebo motivovalo, že si tyhle ty jistoty dokázal opustit?
No, máš pravdu, jako nebylo to jednoduché rozhodnutí, jako určitě, protože přece jenom já jsem vlastně odcházel po 20 letech, takže ono, když 20 let seš na jednom místě s někým a byl jsem tam mnoho přátel, jsem tam zanechal a kontaktu a šo, tak se jako opravdu neodchází jako jednoduše, jo, protože to rozhodnutí v tom životě je dost zásadní. Jo. Ale vzhledem k tomu, že vlastně trh se nějak vyvíjel, my jsme se vyvíjeli, nástroje se vyvíjeli a v tom multilevelu, v kterém já jsem v té době byl, tak se vlastně z toho, co jsem jmenoval, se nic moc nevyvíjelo. A my jsme tak jako tlačili, snažili jsme se ty věci měnit, ale vzhledem k tomu, že vlastně jsme byli trošku specifickým multilevelem, že nás vlastnil korporát, a to je ještě bych řekl, ještě horší než klasický multilevel, tak spousta věcí prostě byla, nešlo to zlomit, jo? Nebylo to průchodný. No a pochopitelně já jsem cítil nějakou zodpovědnost nejen za svůj život, pochopitelně, ale i za ten tým lidí, který já jsem vedl, řídil, znal jsem je vlastně, přivedl jsem je do firmy, znal jsem je, jejich rodiny, děti, a tak jsem jako cítil i za ně zodpovědnost. Tak jsme se to snažili změnit, a když to nešlo, oni na mě začali i tlačit, jako hele, pokud se ty věci nezměnějí, my se jiným angažmá a podobně, tak jsme o tom začali uvažovat a tak se to stalo.
Takže tlak zevnitř i od lidí.
V podstatě by se tak dalo říct, ano, ty tlaky šly jak směrem z toho trhu, jo, i mě vnitřní, protože pak ve finále mě už nebylo ani fyzicky dobře v té firmě. Jo. Když jsem viděl, že spoustu věcí se vždycky slíbilo, neudělalo se to, nebo vás nějak obešli, obelhali, nebo dokonce, což nebylo úplně nepříjemné, pochopitelně se vás snažili uplatit, jo, což bohužel dneska hodně firm dělá i dneska, tak to říkám, nebylo to až jako fyzicky příjemný potom. Jo.
Petře, ty jsi byl zemský ředitel, jestli to říkám dobře.
Ano, ano.
Takže taky vlastně vrchol kariéry v té firmě, kde jsi byl. Jak ty jsi to prožíval? Co tam byla ta největší frustrace, že jsi řekl, hele, já musím z tohohle světa odejít?
Já si myslím, že multilevel je geniální v jedné věci, že ta kariéra je často postavená tak, že ty nemáš moc jako čas přemýšlet nad věcma okolo, a ty lidi, kteří přemýšlejí, tak vlastně neudělají tu kariéru, jo. Takže vlastně já jsem udělal tu kariéru, protože jsem měl ty klapky na očích a šel jsem prostě tvrdě za tím, abych splnil všechny ty podmínky, jo. Máš nějaký prostě A4-kovej nebo někdy 2A4-kový papíry, že jo, plný různých podmínek, který prostě jsem jako já postupně plnil. A vlastně jako u mě se přesně stalo to, že ve chvíli jsem jako došel na ten vrchol a teď vlastně už jako tam není nic dál, co by si měl plnit, jo, a teď vlastně jsem začal přemýšlet na tom vrcholu, jako co teda budu dělat dál, což jako samozřejmě principiálně je o výchově dalších zemských ředitelů pod tebou a tak dále v tom systému, ve kterém já jsem vyrost. Ale já jsem začal jako víc přemýšlet, asi samozřejmě i věkem, nad tím, jak bych to chtěl za 10, 20, 30 let, a už to dneska padlo, že ten trh se z mýho pohledu začal jako vyvíjet, měnit, začal jsem mít jako nepříjemné otázky, na které jsem úplně nedostával odpovědi. A největší jako šílenství a paradox byl, když já jsem vlastně taky chodil už potom na ty setkání, jak tady Tomáš asi říkal, byť je to, my jsme každý z jiný společnosti původem, tak chodil jsem na to setkání toho vrcholního vedení, kde jsem říkal lidem, hele, tak jako já tam budu bojovat vlastně za ty naše zájmy. Bavili jsme se, co jsou ty naše zájmy. A byl paradox, že tam jsem přišel a mělo se hlasovat o úplném opaku. Jo. Já nevím, jestli do jaký míry můžu být jako konkrétní, ale třeba asi můžu. U nás to bylo hodně o tom, že jsme si uvědomovali, že jako za mě multilevel ve financích byl geniální v 90. letech, když ten trh prostě se potřeboval nastartovat. Jo. Ty produkty nebyly složitý, nebyly tak jakoby obsáhlý, jako prostě jsou dneska v roce 2025. A multilevel funguje geniálně ve chvíli, kdy je produkt jednoduchý a snadno kopírovatelný. Jo? Takže myslím, že v 90. to prostě naplňovalo tu definici. Jo, jenže já jsem potom jako došel na tu pozici zemského ředitele v roce 2012. Jo? A v té době už jako si dovolím říct, že nešlo prostě to komplexní poradenství označit jako, že je to jako jednoduchá a snadno kopírovatelná služba. Jo? Takže když si vemeš na jedné straně, multilevel potřebuje jakoby nábor, jo? Potřebuje vlastně neustále jakoby pod nějakou jakoby tvorbu nějakých jakoby menších celků, který tě vynášejí ty větší celky nahoru. V tom my jsme byli skvělí. Ale ve chvíli, do toho chceš přinést odbornost, jo, tak vlastně komplikuješ, jo, ten nábor. Protože v tu chvíli ty jako nechceš toho nováčka zaškolovat půl roku, rok. Ty potřebuješ, aby on jako byl v tom terénu co nejdřív. Jo. A to jsou se najednou dvě naprosto protichůdné věci. Jo. Že jako velký nábor a zároveň velká odbornost se za mě prostě jako vylučujou. Takže ty prostě vymýšlíš jakoby způsob, jo, jak z těch lidí udělá nějaký koncipienty a někdo je garantuje tu kvalitu. A, jo, ale prostě už si to komplikuješ. No a nejhorší na tom bylo, že vlastně v tom systému, jak tam jsme byli, tak ta odměna za péči byla vlastně přenesená především na vedení společnosti. Jo, a já jsem potřeboval motivovat jakoby ty lidi, kteří chodili k těm klientům, aby měli tu jako odměnu za tu péči o ty klienty, protože zase, jo, ten trh se posunul z mého pohledu do fáze, kdy ty producenti začali už jako mít motivaci spíš odměňovat jako udržení kmene, než jako získání toho kmene, jo, protože v těch devadesátkách prostě si ten kmen chtěli, nebo ten trh chtěli přerozdělit, ale v roce 2012 už si ho nechtěli přerozdělit, už mi prostě říkali na těch schůzkách, hele, jako kdyby si udržel to, co jsi tam přines, jo, tak jako my jsme jako happy. Jenomže ten kmen ti neudržej ty ředitele, který už vlastně nechci, že nechtějí pracovat, to bych řekl špatně, jo? Jako, ale dělají strategické věci, pořádají různý semináře, akce, dělají strategické řízení firmy a nejsou u toho klienta, kterýmu by měli vysvětlovat, že tu smlouvu by měl mít jako 10-20 let a ne po dvou letech ji otočit. Jo? No ale mě tam chyběla ta motivace těch lidí, kteří tam chodili vysvětlovat, že by se to nemělo otáčet. Takže jsme jako chodili s různýma návrhama na vedení, který úplně tímhle směrem nešlo. Aspoň v té době, já nechci jako říkat, jak to mají dneska, nevím, a jsem trošku skeptický, že to nějak výrazně změnili teda. A naopak se hlasovalo vlastně tehdy o tom, že by se mělo jako zvýšit ta odměna za udržení kmene vlastně pro ty lidi, řekněme, na těch senior pozicích, těch senior zemských ředitů a teda, že má jako málo. Jo. Takže já jsem přišel na tu poradu vlastně s úplně opačným jako návrhem, a teď jsem byl jako postavený před situaci, jako pojďme si odhlasovat jako zvýšení jako na té druhé straně. Jo. A já jsem jako nevěděl, s čím přijdu jako za těma lidma. Jo. Já jsem říkal, já když přijdu vlastně a řeknu jim, co se tam reálně dělo, jo, na té poradě, tak oni okamžitě jako z té firmy budou chtít odejít. Jo. A přijít a lhát jsem jako nechtěl. Jo. Navíc jako jsem se považoval v té době ještě za docela mladýho kluka. Jo. Já jsem si říkal, tak furt jako můžu nějaké věci zkusit ovlivnit, změnit a ať teda to zkrátím, tak dostali jsme se až tak daleko, kdy na nějakém německém vedení jsem měl takovou upřímnou debatu s jedním jako ze spolu, jakoby, jo, tam máte CEO a tyhle ty lidi prostě, takže já už jsem byl jako na úrovni, kdy jsem si mohl o těch věcech povídat přímo s těma nejvyššíma, který zastupovali těch 14 zemí Evropy. A tam proběhla taková jedna kouzelná věta, myslím někde v Kolíně nad Rýnem, u drinku, jo, večer, jako hele, už se s tím prostě smíř, anebo se zachovej jinak. Jo, něco takového tam padlo. A já jsem koukal na toho člověka a říkal jsem si, tak já ti na to spěnutím, dobře, jsme tady v podcastu, kašlu, jo, protože to byl takový prostředníček, jako přestaň už otravovat, jo.
A to byla ta poslední kapka?
A to byla jedna z těch posledních, to mám do dneška, mám tu větu, tu chvíli, víš, jako, že mám úplně zavrtanou podku, když mám úplně husí kůži, když o tom mluvím, že jsem si říkal a konec, jo, protože prostě lidi mi odcházeli z toho týmu. Já mám dneska lidi, kteří jsou zemský ředitelé ve Forfinu, jsou prostě jakoby v Partners hodně vysoko, jsou prostě ve spoustě jiných firm, jsou vysoko, nebo mají svoji firmu někde, jo, a jsou úspěšní ty lidi. A spousta z nich odešla v této době, kdy já jsem byl jako ta žába v tom hrnci, že furt se ta voda ohřívala a já jsem si říkal, nevyskočím prostě, budu lojální, jo, budu bojovat, změním to, jo. A postupně jsem se vařil a musím dneska zpětně říct pro mě, jo, a já nechci jako hodnotit ty lidi, co zůstali v té firmě a nechci říkat, že to dělají špatně a tak dále. Tak, jak jsem to chtěl dělat já, tak, jak vlastně to chtěla dělat ta moje firma, kdybych nevyskočil z toho hrnce, tak si myslím, že bych se uvařil, protože spousta těch lidí mě opouštěla postupně. A když jsem přišel za lidma a řekl jsem, hele, už mi došla trpělivost, tak lidi řekli, tyjo, konečně, Petře. Jo, já jsem zjistil, že jsem byl poslední v té skupině. Fakt jsem byl poslední. Já jsem jako si říkal, jak já jim to vysvětlím. A oni doma je slavili. Mi říkali, ty, konečně ti to došlo. Tak teď jenom ukažkám. Jo. A ty lidi, co odešli, tak do dneška mi říkají, hele, kdybys to udělal dřív, tak my jsme s tebou zůstali. Jo. A to je to nejhorší, co se podle mě lídrovi může stát. Že ho opouštějí lidi jako ze zoufalství v rámci prostředí, ve kterým je. A ne kvůli tomu, že on udělal nějakou chybu. Že? To, takže asi tak.
Aha. Petr tady už trošku otevřel něco, že multilevel minimálně měl nějakou svoji dobu, kdy byl důležitý. Určitě ty vaše kariéry nějakým způsobem nastartoval, vlastně vás přivedl oba do tohodle oboru. Je, Tomáši, něco, za co seš multilevelu vděčnej a co ses tam naučil?
Určitě, já jenom ještě trošku navážu na Petra. Já vlastně, mě tak přišlo, jako kdyby převyprávěl i můj příběh. Jako úplně přesně, ta situace, bych řekl, byla velmi podobná, jo, co se týká vlastně situace v těch multilelech po x letech, jo, kdy už jsme se někam posouvali. Takže úplně teď se mi to přehrávalo v hlavě, říkám, ale to úplně, jak když to bylo na našich poradách, na našich jednáních, úplně stejně. Jo, takže jo. Určitě jsem vděčný, protože ze začátku ten multi, ani ne tak třeba tomu multilevelu, když asi i tomu systému taky, ale i tomu vedení, který v těch devadesátkách bylo hodně tvrdý. Jako tam to bylo buď a nebo, jo, tam neexistovaly nějaké šance pro nějaký výmluvy. Jo, to já pamatuju, kdy člověk přijel do Brna na poradu o minutu později a skončil, jo, kdy vlastně s jednatelem společnosti, nebo ne jednatelem, ale zmocněncem společnosti, jel výtahem do 6. patra, nastoupil k němu, my jsme se báli nastoupit do toho výtahu, protože nastoupil k němu do výtahu, ono vyspovídal, kolik má termínů schůzek a v 6. patře měl výpověď. Jako. Takže to jsou opravdu, to kdybych tady vyprávěl, tomu by lidi nevěřili, čím my jsme prošli. A musím říct, že ten systém mě a mý kolegy, který jsme začínali v tom systému, neskutečně zocelil, že jsme fakt byli jako opravdu dochvilní, důslední, že jsme fakt jako plánovali to, co jsme si naplánovali, jsme dodrželi, jo, šli jsme si jako tvrdě za svým. Dokonce bych řekl, že jsme si ani jako nestěžovali, jo, v té době prostě pro nás to byla šance a my jsme jeli. Takže jestli mě multilevel něčemu naučil, tak je to nějaký řád, systém, důslednost a vytrvalost. Jo.
Jak to máš ty, Petře?
My se budeme krásně doplňovat, jo. Tady, hele, já vždycky, když si vzpomenu na začátky multilevelu, tak si vzpomenu, jak jsem před 35 lety, tyjo, pomáhal roztlačovat naši Škodovku 105 prostě v zimě z kopce, aby nastartovala, jo. Protože prostě, když jsme ji neroztlačili z kopce, tak nenastartovala. A já jsem byl zářený příklad toho, že já jsem byl ta 105 zamrzlá, jo, prostě. Já jsem rozhodně neměl nějaký jako těch, já nevím, na 20, když jsem přišel do toho systému během té vysoké školy, jak jsem neměl jako nějakou vyvinutou jako vnitřní motivaci, proč bych měl každý den vstát a jít mimo tu zónu komfortu, což prostě bohužel nebo bohu dík, těžko říct, jo, prostě s tím samozřejmě souvisí, stejně jako ve sportu a ve všem, tak prostě člověk musí někoho oslovit, musí se setkat s odmítnutím, musí se setkat s neúspěchem, může to myslet sebe líp a stejně se setká prostě s nějakým hejtem prostě, jo. A já jsem tohle překonal vlastně díky tomu, že tam byl právě striktní systém a vlastně, když to vemu i potom časem v našem zemském ředitelství tehdy, my jsme ten systém měli tak extrémně důsledný, ten controlling všeho, aktivit prostě a tak dále, že bychom vlastně jako nenechali toho člověka jako umřít, jo, hlady v uzovkách, jo, že prostě jakmile do toho člověku, do toho systému vstoupil a přijal to, že prostě se bude snažit, tak ten systém ho jako táhl za ruku, jo.
Extrém. Jsou ty dvě A4-ky.
Jo, no jednak kariérní plán, ale...
Někdy i tři.
Jo, a druhá věc je, že prostě ten systém... Hele, já jsem včera měl zrovna rozhovor s člověkem, se kterým teďka jednám o spolupráci a ten rozhovor začínal, pojďte, já vám musím na úvod říct jednu věc, je nám přes 50 a my už jako nebudeme nikomu každý týden reportovat prostě, kolik máme schůzek. A já už nemám zapotřebí prostě každý měsíc plnit nějaký limit, abych se udržel na nějaký pozici. Takže vám na úvod říkám, jestli tyhle věci po mně budete chtít, tak se prosím nebavme dál. Jo? A takhle začínal ten rozhovor. A já jsem se smál a říkám, hele, já už dneska, a teď, ale se, pojďme na to podívat i z úhlu pohledu, v čem je to špatně. Jo? Jakoby já vlastně neumím dneska nastartovat jakoby lidi, který možná, že jsem to byl i já na začátku. Ne, nebo neumím, já umím, ale nechci, jo, to je možná taky rozdíl, jo, protože já jako znám ten systém, který dokázal vlastně do financí dostat lidi, kteří by normálně jako v životě ani nešli do financí na to, aby se udrželi ve financích, jo, a tady tím systémem dneska ano, i po 20 letech to vyprodukovalo kolegy, kteří jsou výborní, jo, ale ten začátek jako dneska už bych to nechtěl absolvovat znova. Jo, prostě opravdu extrémní controlling, extrémní motivace, především samozřejmě vnější motivace na tom začátku. Jo.
Denní telefonáty, noční denní telefonáty.
Jo, prostě ráno SMS-ka, kolik toho máš na plánu, odpoledne SMS-ka, tak co jsi z toho udělal, jo, pokud ne, proč ne, jo, a to tě tak jako, to tě tak vede, to je jako vojenský režim, jakoby, a teď neříkám, že to mají v multilevelu všichni stejně, ale ty, co chtějí být úspěšný, tak to tak mají. Mají prostě vojenský režim, který z tebe vycvičí prostě profesionálního vojáka, který ti na konci poděkuje, že jsi to udělal. Jo? A já jsem vždycky říkal těm lidem, hele, já tady nejsem proto, abyste mě měli rádi. Já jsem tady od toho, abyste byli úspěšní. A to jsou dvě rozdílné věci. Jo?
To je zajímavé, co jsi otevřel. Možná multilevely, já tam slyším to, že multilevel umí motivovat, dát nějakou vizi, nějaký nadšení a pak toho člověka udržet těch mantinelech, aby teda, když jde tím směrem, aby tam došel, ten broker půlový svět je možná mnohem jako svobodnější. Jak to ale děláte, abyste svoje lidi motivovali, aby dosáhli svých cílů? Přitom, ale nemáte...
Tomáš, můžu dokončit myšlenku?
Určitě, teda, určitě.
Mě to navazuje. Já jsem to chtěl říct, že ono to je ale plus a minus. Jo, protože v tom broker půlovém světě, zase to, co já vídám převážně, tak jsou lidi prostě jako bez jakýhokoliv vedení. Jsou to lidi, kteří prostě se chtěli stát jako CEO své firmy, jo, všechno si budou dělat sami, dneska ego extrémní, spousta lidí prostě, jo, to je moje firma prostě, jo, a jako já pod nikoho nepůjdu, ještě to pod, jakoby, to je strašně důležitý pro ně, pod nikým nebudu, že jo. Ale za mě prostě jako je důležitý mít nějakou firemní kulturu. Je důležitý prostě umět ocenit, jo, lidi tomu říkají, tleskačky prostě dělat nebudeme, ale proč bychom nemohli zatleskat někomu, komu se fakt jako něco podařilo? Jako, jo, proč se nepochválit? Jo? Jako, to znamená za mě, ta správná cesta je někde mezi a to mezi je strašně jako vzácný na tom trhu. Jo? Protože na jedné straně máš extrém toho vojenského režimu, který ti nenechá tu svobodu velmi často. Dokonce v některých firmách ti říkají, co bys měl jako prodávat v podstatě, nebo tě do toho minimálně nějakým způsobem jako tlačej chytře, jo, že neříkají třeba musíš, ale jako, jo, dostanou tě do té produkce jiným způsobem. No a na druhé straně máš tu extrémní svobodu. A teď nechci tady jako politikařit, ale toho jsme tady podle mě svědky v západním světě, že si lidi s tou demokracií neumějí poradit a myslí si, že demokracie znamená, že si můžu dělat úplně, co chci, jo. A vlastně nedodržují žádný pravidla, jo. A to je za mě druhý extrém, který zase se nám jakoby posledních třeba pěti letech možná víc extrémně rozmohl. A ty lidi, ale typicky prostě mi říkají, proč nemáš asistentku? Jo, já už ji buduju, jo, a říkají mi to třeba 7 let. Buduju asistentku 7 let, jo, ale proč ji nemají, jo, protože prostě vždycky upřednostněj to, že jdou ke klientovi, nedají do toho ten čas, nedají do toho ty peníze, nemají to know-how na to, jo, nemají žádného specialistu, který by jim pomohl, já nevím, v investicích nebo v hypotékách, jo, a furt jakoby dávají na první místo to, že já jsem ten majitel té firmy, já si budu všechno dělat jako sám, jo. A nemá ani disciplínu na to, aby ráno prostě vstal třeba v 6, 7 a prostě začal jakoby ten den nějakou strukturou. Nikdo mu nedá tu zpětnou vazbu jako kámo, ty máš dělat 2x tolik, jo. A to je ten extrém druhý, do kterého si myslím, že se dneska hrozně velká část trhu ponořila. A vracejí se ty lidi a říkají, hele, já bych jako chtěl něco mezi. Já bych jako chtěl mít jakoby nějakou partu, se kterou se o to můžu pobavit, můžu nazdílet zkušenosti. A to v tom multilevelu vlastně fantasticky fungovalo, že ty lidi sdíleli ty zkušenosti, podporovali se vzájemně, ohodnotili se, pochválili se. A to byly ty super jakoby věci, ta firemní kultura, kdy vlastně ty seš součástí nějakého kmene. Člověk je prostě sociální bytost, chce být součástí nějakého kmene. A v určitý chvíli prostě ta nechuť vůči tomu systému a všemu prostě je jako vyvrhne ven.
Z extrému do extrému. Jo.
A velmi často ty lidi končí v tom druhém extrému a to je za mě taky špatně.
Jak to řešíš ty, Tome, tuhle problematiku?
Souhlas. Zase já se tomu musím jenom usmívat, protože mi připadá, že jsme ve stejné firmě zase opět. Jo. Je to přesně tak, jo, že my, když jsme odcházeli z toho polvojenského systému, tak člověk byl přesně zvyklý na nějaký řád, systém, pravidla. A vlastně přechodem pod ten půl, tak vlastně to všechno padlo. A já jsem byl teďkon ten, kdo určoval ten systém, řád a pravidla. Jo. Ne prostě nějaké představenstvo nebo nějaká jiná společnost. Takže já pochopitelně taky jsem už měl jako toho polovojenského systému dost, ale věděl jsem a vím to dodneška, že prostě úplná jako 100% svoboda prostě fungovat jako nemůže, jo? Že prostě člověk je bytost natolik eterická, že si nedovede prostě sám nebo jen velmi malý procento lidí si prostě ten režim dovede vlastně naplánovat sám, jo? Ale zase nechci jako nikomu nic plánovat. Jo. Takže u nás to spíš vede v té pozitivní motivaci, jo. V tom vyhodnocování výsledku, jak říkal i Petr, tleskačky, ono to není vloženě tleskačka, ale jako proč nepochválit na poradě fakt ty nejlepší, proč je neodměnit, proč těm druhým neukázat, že tenhle ten člověk, který má nějaký systém, a teď my ty systémy ukazujeme, jo. Počet schůzek, počet klientů, počet třeba i vyřešených pojistných událostí, práce asistentek. Takže je to taková jako nikdy nekončící práce. Jo. Já nechci, říkám znova, nechci do toho systému něco musíš, ale spíš jdeme tou nikdy nekončící prací toho vysvětlování, hele, takhle by to bylo být lepší, když to budeš dělat takhle, dostaneš se k těm výsledkům. Jo, takže spíš tou volnější formou, ale je to teda neskutečná dřina, musím ti říct, že to jako, už to člověka je trošku unavuje po těch letech.
Chtěl bych se teďko s váma dvěma bavit o tom momentu, kdy jste teda v tom starém světě dospěli k tomu rozhodnutí, musím odsaď pryč. Ty si, Tomáši, říkal, že ti tam už nebylo dobře i fyzicky.
V podstatě fyzicky, ano.
Oba dva jste zmínili vlastně velký tlak od lidí. Sami jste cítili, že tam nejste správně. Ale proti tomu na té druhé straně té misky vach je to, opouštím tu jistotu, opouštím ten úspěch, který jsem tam měl. Musím založit firmu, vlastně jsem nikdy svoji firmu asi neměl do té doby. Popište mi tohleto, co se
tam
bylo.
Já si dovolím, Petr, já začnu. Já totiž jsem měl možná jednu velkou výhodu oproti Petrovi, i když nevím, když jsem slyšel, když byl v tom Německu. Já totiž vlastně jsem už ani nevěděl, jestli opouštím jistotu, jo, protože já už jsem cítil, že jsem vlastně nepohodlný v té firmě. Jo, takže já jsem už cítil i velkou nejistotu toho, že když to neudělám to rozhodnutí já, tak ho udělá někdo za mě, jo, ze zhora. Takže říkám, hele, já vás předběhnu prostě a avizoval jsem to dopředu. Jo. Takže v okamžiku, když jsme dělali tohleto rozhodnutí, no tak samozřejmě museli jsme si nejdřív říct, jako, jakou společností chceme být, jestli do jiného multilevelu, nebo být samostatný makléř, nebo pod nějaký půl. Takže samozřejmě probíhalo kolečko vyjednávání s různýma společnostma, které v té době na trhu byly, mezi nimi samozřejmě i subservice. A já jsem opravdu hodně dával, protože já si myslím, že jsem hodně vztahový a máme takhle i postavenou firmu, jako fakt jako na stazích. Já vlastně od svých lidí ne, říká, vyžaduju, ale oni to vědí, že když mi někdo něco slíbí, tak já nepřemýšlím nad tím, jestli to splní a obráceně, když já jim něco slíbím, tak jsem rád, že oni nepřemýšlejí, že to tak bude. Jo, takže já jsem hodně, hodně vztahový a v té době vlastně při tom kolečku těch společností, tak mi vlastně mentálně strašně stejně připadal SAP v té době. Jo, byla to vlastně taková ještě jako startupová firmička, bylo to relativně jo, v tom 98. nebo na přelomu 97-98, tak to byla ještě taková malá firmička a dělalo se to trošičku na koleni, ale mně se tam líbilo přesně...
Tam tě opravím 2008.
Pardon, 2008.
Teda ještě později.
Ne, já jsem přišel na přelomu 2017-2018, jsme přišli a podle mě SAP vznikal někdy 2015, podle mě, tak nějak mohl vzniknout.
2013.
Jo, takže relativně vplno, já si myslím, ano, 2013, protože my jsme v 2018 slavili 5 let, ano, máš pravdu. Takže mi vlastně ty lidi připadali mentálně stejně naladění, jako my vlastně, co jsme přecházeli, nebo budoucí Avenir. A proto jsme si vybrali i ten, jako i SAP, jo, protože přesně já jsem viděl, že na čem jsme se dohodli, to platilo, jo, jakmile byl nějaký problém, tak se nehledalo jako nějaký výmluvy, ale hledalo se řešení, jo, takže pro mě to byla velká vzpruha z toho, že hele, ty šance existují, jako já vlastně odcházím a 100% najdu ještě něco lepšího, než to, co jsme měli dneska, jo, a to mě strašně pomohlo.
Co ty, Petře, zase představuji si to jako... možná jako u vás obou, jo, představu si, tak člověk je tam v té firmě, kde je, v tom světě je vyžvejkaný, jo, prostě musí emočně řešit mraky věcí, teď jde do nejistoty, s tím, že je ale možná i vyžvejkaný, jo, energeticky, teď obíhá to kolečko po tom trhu, ale vlastně jde do něčeho, v čem nikdy nebyl, protože představu si to tak, že v multilevelu je to o tom vést lidi, jako náborovat, ale mít vlastní firmu, tam jsou ještě jako další kategorie činností, jako bude nějaká značka té firmy, nějak systém, jako mraky věcí, účetnictví, právo.
Říkáš to správně, abych to připodobnil, jako že ne každý, kdo umí udělat dobře pizzu, si umí otevřít pizzerii, tak aby prosperovala. Jo? To je vlastně to, co ty popisuješ, jo? Že jako umět udělat pizzu je něco úplně jiného, než provozovat pizzerii. Já jsem měl to štěstí, že nakonec bych řekl, že mi celkem jako sedl i to nastavování těch jakoby procesů zásadních pro to fungování té firmy a tak dále. Možná, že jsem se ukázal v tomhle ještě silnější třeba. Já se jsem to docela našel, ale myslím si, že to velmi často lidi vlastně podceňují, tuhle tu fázi jakoby toho provozu té firmy. A ten trigger, ten spouštěč, já vlastně to přirovnávám, že já jsem v podobnou dobu dělal dvě zásadní životní rozhodnutí, to jedno bylo vlastně rozvod, jo, a to druhý bylo opuštění vlastně firmy, ve které jsem jakoby došel na vrchol kariérního plánu a ještě v tom rozvodu vlastně tam bylo, že jsem měl jako dvě děti s tou ženou, že? A já jsem se v obou případech vlastně zachoval stejně, já jsem pro sebe, jsem potřeboval vidět, že jsem udělal maximum, jakoby, který jsem mohl proto, abych jako zvrátil tu změnu. A to, což v tom manželství pro mě znamenalo, že jsem prostě přišel, já jsem přišel s tím, že pojďme prostě do poradny, pojďme to s nějakým mediátorem konzultovat, pojďme tomu dát šanci, jo, a prostě stojím si za tím, přestože jako samozřejmě dneska moje bývalá žena to prezentuje trochu jinak, že jsem ji jako nepodvedl do doby, než jsme se ukončili manželství a tak dále. A vlastně dělal jsem nějaký maximum, kdy během toho jsem dostával takový facky na těch i sezeních manželských, jo, jsem slyšel vlastně z té druhé strany, jakoby, jak mě ta moje polovička jako vnímá a tak, že jsem si říkal, tak jako mám nějakou sebehodnotu. A tohle si jako nezasloužím, jo. Jakoby nejsem kus hadru, jo. A prostě člověk vlastně vyhodnotil, že teda jako je asi potřeba jít prostě dál. A není to jednoduchý, jo. A já to přirovnávám teďka záměrně k tomu rozvodu, protože znám spoustu lidí, kteří kvůli dětem setrvávají ve vztahu, ve kterém nejsou šťastný. Jo? A nechci tady nikoho jmenovat, ale mám takový lidi okolo sebe. A za mě dneska, s odstupem času, ty naše děti vlastně vnímají, že moje bývalá žena je dneska šťastná, nebo aspoň se tak tváří. Jo? Já samozřejmě nevidím to jako úplně detailu. Já můžu za sebe říct, že jsem šťastný. Plánujem teďka jakoby zase svatbu s mojí novou partnerkou. Máme jakoby nový dítě, nový život v podstatě. Ta fáze transformace byla jako extrémně těžká, jo? Že tam opravdu jako jsem z nějakého toho luxusu, vlastně toho zajetého systému, rodiny, bydlení, všeho. Já jsem odešel z toho bytu, bydlel jsem, fakt jsem takový ty příběhy, že si člověk koupí tu matraci a dá si na tu zem, tak já jsem opravdu si koupil tu matraci, dal jsem si na tu zem a bylo to jen 35 metrů, prostě jsem najednou jako začal bydlet, předtím jsem bydlel ve 150, že jo. Takže a teď samozřejmě se to všechno marketingově otočilo proti mně, že jo, já jsem byl ten, kdo opuští tu rodinu a tak dále. A to samé se stalo v tom biznesu, proč já i o tom mluvím, jo, že vlastně já jsem byl ta hvězda, na kterou svítil ta reflektor, jo, ale byl jsem na pozici, ze který se neodchází. Takže ve chvíli, ty jako odejdeš, tak ty nesmíš marketingově jakoby odejít dobrovolně. Protože to je strašně nebezpečný pro tu firmu. Čili vem si, že ty potřebuješ, aby celá ta firma v tom multilevelu koukala na ten vrchol kariérního plánu, jakože to je místo, ze kterého se prostě neodchází. Že to všichni chtějí. To je prostě, tam není nikdo, kdo tam nechce, přece všichni tam chtějí být. A mě učili od začátku, jsem tam přišel, jako když jsem se ptali, kam bys jako chtěl dojít. Já jsem vždycky říkal, nevím, obchodní vedoucí nebo oblastní vedoucí, špatně prostě. Ty, když nemáš ambicí jít prostě na vrchol, tak tady nemáš co dělat, jo. A v podstatě jelo se tady tím způsobem. A já jsem jako koukal na ty lidi, co byli nahoře, jako že to jsou bohové. A bylo nemyslitelné, že by ten člověk odešel, jo. A teď najednou jako jsem já byl v té pozici, kdy jako odcházíš.
Opět stejný příběh.
Takže co se samozřejmě stalo, že jo? Takže vlastně jako já jsem ještě přišel s bílou vlajkou, že se chci jako domluvit, což jako úplně nesmysl vlastně, že jo. To bylo úplně jako, na mě koukal, jako jsem se zbláznil, že jo. A tam je potřeba říct, že ten systém, jako aspoň v té firmě, kde jsem byl postavený tak, že kmen nebyl můj, jo. A já jsem přišel jako ve stylu, že tam byly, řekněme, jiné odchody, které byly i finančně kompenzovány, protože ty lidi dostali výpověď, jo. Prostě bylo vyhodnocený jako vedením firmy, že nedělali svoji práci dobře. Jo, nemusíme teďka to tady asi rozebírat, možná někteří, co budou poslouchat tenhle video, podcast a znají tu situaci, tak samozřejmě znají jména, nicméně to teďka není důležitý. A ty lidi byli vyhozený za to, že dělali špatně svoji práci, kmen jim nikdo nedal, ale dostali mnoha milionový odstupný. Jo, bohužel jsem ty čísla někde i zaznamenal. Jo? A teď já jsem jako nebyl vyhozený, jenom jsem jako chtěl odejít. Tak jsem přišel a říkám, hele, já nepotřebuji ty milionový odstupný, ale chci se bavit o tom, že co jsem si sem jako přinesl, bych si chtěl jako vzít.
Teď myslíš ten kmen.
No ten kmen, že jo, protože člověk prostě 12 let jako od rána do večera a to teď myslím opravdu jako, že jo, v těch 21 až já nevím 30, to bylo opravdu jako, že já jsem neznal víkend, já jsem prostě, jo, to nebyl žádný work-life balance, jako prostě to jsem byl magor, když to řeknu. Dneska optikou toho, co jsem tehdy byl ochoten obětovat, dneska s rodinou, třema dětma bych samozřejmě neobětoval, nebo samozřejmě, prostě dneska bych to neobětoval. Mám ty hodnoty jiný a tak dále, ale vím, co jsem musel dát do toho, abych to jako vytvořil. Tak jsem říkal, tak pojďme se nějak domluvit prostě. Já po vás nechci prachy a chci prostě, pojďme se bavit o nějakém kmeni. A to, no prostě, jo, tak na první schůzce ještě seděli představitelé firmy, pak už seděli jenom právníci, už prostě najednou jsem zmizel. Najednou jsem nebyl zemský ředitel, najednou jsem byl regionální ředitel, najednou jsem byl oblastní ředitel. Jo, a
pak prostě, psanec.
Propadal jsem se tím kariérním plánem, že jo, protože prostě oni mě potřebovali zdiskreditovat, že jo. Protože prostě jako nemůžeš odejít dobrovolně z pozice zemského ředitele, to prostě nejde, že jo.
Ono asi ani nejde tolik o tebe jako o ochranu toho systému, jestli ti dobře rozumím.
Jasně, také to myslím, jo. Že jo, takže tak, samozřejmě, že ty můžeš odejít, ale fyzicky, ale jako prostě marketingově jako jo, šílený. No takže, když to jako shrnu, tak já jsem tam měl přes 100 tisíc, možná 150 na takový ty provizi jako za to, že jsem měl kmen. To se mělo exponenciálně navyšovat, takže já jsem měl během 5 let se dostat třeba na 200, 250 tisíc, jenom za to, že jsem ten kmen měl, jo, a ten kmen jsem si nemohl odníst. a byl mi ukázaný prostředníček, jo. Takže vlastně jako to rozhodnutí bylo hodně těžký, protože člověk vlastně si říkal, no tak teďka, když tady vlastně jenom jako udržím nějakým způsobem ty lidi a vlastně už ani nebudu nic dělat, tak mi tady bude chodit prostě jako, jako spousta peněz. A teď jako vlastně ve chvíli, kdy ty se zvedneš a jdeš pryč, tak to tam necháváš. Jo? A paradoxně, na rozdíl od těch lidí, kteří byli vyhozený za to, že dělali špatně svoji práci, tak mi řekli, my tě vyhodit nechcem. My tě tady chceme, buď tady, jo, ale zároveň ti nic nedáme, když půjdeš pryč. To je totálně prostě zvrácená situace, kdy vedle tebe prostě byl někdo, kdo jako někde vyhodnotili prostě, já to nechci hodnotit, já nemám ty důkazy a tak dále, to je teďka jedno, ale prostě o někom řekli, hele, ty jsi to dělal špatně, my tě vyhazujeme a tady máš jako 10 milionů na cestu. A mě řekli, hele, ty jsi to dělal dobře, tebe vyhodit nechceme, ale ani domluvit se s tebou nechceme, takže sorry, jako. Jo?
Tohle mě teď zajímá. V jeden moment jste museli být bez kmenů, bez příjmů, měli jste rezervy, jak jste to řešili?
Já jenom na to naložu, přesně úplně stejný příběh, jak vypráví Petr. Ještě s tím teda rozdílem, že v multilevu, kde jsem byl já, tak se neodcházelo ani s odstupným. Tam se prostě fakt jenom vyhazovalo. Jo? Tam jako neexistovalo. A když někdo chtěl jako skončit dobrovolně, tak se vždycky snažili zdiskreditovat tak, přesně jak říkal Petr, protože z těch pozic nikdy jako neodchází. To je prostě wow pro ty lidi. Jo? A teď v marketingově, kdyby někdo odešel, protože něco se mu nelíbí, tak to prostě nejde prostě do filozofie ty společnosti, jo. A ještě, když jsme odcházel, tak tam člověk zanechal nějaký přátelé. Tak to ještě končilo tím, ne, že ty kmeny nedali, jo, který tam prostě za těch, já tam byl 20 let, jo. A ještě s tím rozdílem neřekli ani děkuju. Po těch 20 letech vám neřekli ani, nepodali ruku a řekli děkuju, hele, super, odvedl pro tu firmu spoustu práce, neřekli prostě. Jako fakt jsem jako odešel, tak jako až jako trošku smutnej lidsky, jo. Ale nepřekvapilo mě to popravdě. Jo. Ale potom se dělali se potom různý akce, takový jako seminář. Jo, na naše kmeny, jako jo, ty kmeny tam zůstaly, přepojistíme, zlikvidujeme a vymažeme je z mapy. Jo. Přesně tyhle ty hesla tam na těch seminářích padaly. A já jim teda těm dotyčným, který tam byl, bych rád zkázal, dneska máme přes 60 000 klientů v Avenue. Takže se jim to asi úplně nepovedlo, jo. Myslím, a jsem za to rád, jo, velmi rád. A potom jenom ještě bych navázal, protože mi to připomněl Petr s tím, jak se bavil o tom, kde možná vzal ty vlastnosti k tomu a odvahu odejít. Já možná, když tak o tom jako i přemýšlím historicky, ono možná je to fakt jako daný trošku mentálně a to, že člověk vlastně vyrůstal jakoby teď ještě mimo pracovně v nějakém prostředí. A já jsem vlastně od 14 let jakoby vyrůstal sám. Já jsem ve 14 letech šel na internát a už jsem se domů nikdy nevrátil a hrával hokej, takže jsem přes týden byl na internátě a soboty neděle hrával hokej, takže já jsem fakt jako ve 14 opustil rodinu, jo, mámu, tátu a žil jsem vlastně, staral jsem se sám o sebe. A věděl jsem, že to, co si jako nevybuduju, nezískám, tak mi prostě nikdo nedá. No a vlastně v 17 letech jsem poznal manželku a jsme do dneška, jako, a jsem s manželkou svých 17 let, jo, což je hrozný a musím říct, jako, hrozný jako v pozitivním slova smyslu, musím říct. Jo. Velký respekt teda zejména k ní, protože já sám vím, že někdy jsem fakt jako na ránu, jakože jsem hodně náladový a ona za ty roky už měla tak dá se říct napozorovaný, že kdy ví, kdy mě má nechat a kdy naopak pohladit a podpořit, ale vždycky mě podpořila a to je taky strašně důležité, že jsem měl vedle sebe celý život někoho, kdo nikdy neřekl, ty to nedokážeš, ty vole, vykašli se na to zase. Ne, vždycky ty to dokážeš, ty to umíš. Hele, já si nemám strach, fakt takhle opravdu doslova, když jsem odcházel z multilevelu, tak říkal, hele, já se nebojím toho, že bychom zůstali prostě bez peněz, bez práce, ty to dokážeš. Takže v tomhle to mě podporoval a to je obrovský plus, jako když máte vedle sebe někoho, kdo vás podporuje. A zároveň si myslím, že jsem měl i takový lidi v tom týmu, kteří se mnou vlastně odcházeli, kteří mě věřili a já jsem naopak věřil jim, že jsem znal jejich hodnoty a znám je do dneška, jsou to kvalitní lidi, skvělí lidi, kteří vás podržejí, pomůžou, je na ně spolehnutí. A to je obrovská deviza, když jako přecházíte z jednoho místa na druhý a víte, že nejste úplně sám. A já jsem na to sám nebyl. No.
Mě úplně čteš myšlenky, protože na tohle jsem se chtěl zeptat, kdo byly ty vaše opory. Tak jsi mě předběhl. Kdo podpořil tebe? Ty jsi to měl výrazně složitější, protože jsi zmínil, že se v tu dobu rozváděl, takže asi to domácí zázemí nebylo v tomhle v pohodě. Mohl ses opřít o lidi, kteří dneska s tebou dělají?
Určitě. Takhle, otevřeš pandořinu skřínku, jo. Prostě jakmile do toho bouchneš do toho stolu a řekneš, hele, konec, jdeme, jo. Tak zjistíš, že spoustu těch lidí, samozřejmě, a teď já se bavím, my jsme ten tým měli 200, 250 lidí, dneska nás je přes 50, jo. Ale jakoby, jo, skoro bych řekl, že ten obrat je podobný, jo. Že jako, to je šílený, jo. Opravdu jakoby průměrný výdělek těch lidí byl jako 20-30% možná spíš 20 dnešních příjmů těch lidí. Takže když to řeknu, dneska mám třeba 60 lidí, kteří vydělávají 4x, 5x řádově víc než těch 250 v průměru, co tam tehdy bylo. Že? A to souvisí i s tím systémem a tak dále a s profesionalitou těch lidí tam, ale takže kompletně jako jiný biznis dneska. A vlastně, když jsem přišel za těma lidma, tak ty zásadní lidi, kteří tam se mnou byli nejdýl, se ukázalo, že nechci říct, že by skočili z okna, když já skočím z okna, ale měl jsem tu důvěru. Jo? A my jsme se vlastně lehce od té situaci před natáčením toho podcastu bavili. Já to vnímám tak, že když ten lídr reálně maká, jo, jde příkladem, prostě je na tom bitevním poli s těma lidma. Není to jen tak, že by už tahal někde jenom za nitky, jo, ale opravdu jakoby ty lidi cítí, že je tam s nima, jo. Tak a má tam tu přidanou hodnotu, který si je vědomý. Tak si myslím, že se nemá až tak čeho bát. Na druhou stranu je fér přiznat, že po té cestě vždycky někoho ztratíš. Vždycky se ukáže v podstatě, že tam někdo vlastně nebyl kvůli tobě, že tam někdo nepochopil vlastně jakoby to, co pro ty lidi děláš, jo. My jsme měl jsem skupinku, třeba jsme jako vyjednávali s tím subservisem, teda o tom převodu, že jo, teď prostě informuješ ty lidi o nový kariéře a tak dále. Měl jsem skupinku, která si to naposlouchala do poslední chvíle a těsně před podpisem smlouvy řekli, tak díky a my si uděláme svoje HSP u SABu, jo. A říkám, cože, no my už prostě, my to samé, co jsem tady vymyslel, tak my budeme dělat, ale sami. Už jako bez tebe, jo, protože si myslíme, že už nám jako nemáš co dát, jo. A taky se to tam objevilo, samozřejmě. Teď si člověk říká, jako, cože? Jo, po jako x letech to ježdění a koučování a systému a tak dále. A tam musím teda jako zase říct, že se ukázalo už na úvod, že jdeme do správné firmy. Že tehdy Mojmír vlastně vyvolal i jednání a tehdy mi řekl, hele, jakoby tohle nebylo fér ze strany těch lidí a my je do SABu nepřijmeme. Jestli řekne, že je nechceš, aby jsme je přijali, tak my je nepřijmeme. Jo? A jako to nemělo to smysl, byla to hra ega, jo? Takže vlastně nakonec jsme se domluvili, že ta skupinka, konkrétně tato, na kterou narážím, v SABu dneska třeba je, jo? Ale líbilo se mi ten přístup jakoby toho majitele, který řekl, hele, jako já jsem to viděl, jak to bylo, jo? Ty lidi byli u tebe, hráli tady celou dobu nějakou levou a teď vlastně tě podrazili a pro mě jsi důležitý jako líder. A když se vrátíme zpátky k tomu, proč SAP, protože jsem ani vlastně nevěděl, my jsme přišli 2016, takže jsme byli asi 2 roky před Tomášem ještě. To bylo opravdu, SAP byl jako, fakt byl startup, jako totální, jo, pro mě. A my jsme tehdy samozřejmě paralelně jednali asi s takovým vaším jako největším dlouhodobým konkurentem, že jo, BTčkem, Broker Trustem, kdy, řekněme, ten přístup byl mnohem víc korporátní tehdy, jo. Tehdy ještě byl BTčko zastupováno Michalem Knapem, který já jsem znal vlastně jakoby z historie z té nejmenované německé firmy, kde taky fungoval jako ve vedení nějakou dobu. A pro mě to prostě bylo jako, že bych šel jako z velký korporátně řízený firmy do jiný velký korporátně řízený firmy, kde by můj hlas prostě zanikal. Jo. A ten osobní přístup Mojmíra mi přišel prostě v té době strašně jako dobrý, jo? Že prostě cítil jsem, že se mnou o tom chce bavit, o těch věcech. Ne, že já budu ovlivňovat, jak to bude, to ne, ale že si mě jako vyslechne, že nad tím přemýšlí, že je schopen nějakého lidského jednání, což se projevilo i tady v té situaci, jo? Kdy prostě řekl, hele, já jí prostě nezasmluvím tady tu skupinu. Jo? A já si říkal, hele, tak to nemá cenu, tak jako ve finále jako přijdeš o biznis jako ty, já nepotřebuji tebe oslabovat, já už s tím člověkem dělat nechci. A jestli on bude jako v SABu, nebo v BTčku, nebo to už mi je ve finále jako jedno, že jo. A vlastně tady to pro mě bylo strašně důležitý. To znamená, já si vážím i nějakých charakterových vlastností Mojmíra a tehdy vlastně to riziko bylo vlastně, že jdeme do malé firmy, která neměla velký úplně podíl, já nevím, jestli byla 8., 9., 10., nevím, nebyla v top 5, určitě ne, jo, jako je dneska. A to byla to riziko vlastně, o kterém jsme se s těma lidma bavili. Takže já jsem vlastně se opřel o ty klíčový lidi, ty řekli, Petře, my stojíme za tebou, po té cestě je fér říct, jsme některé lidi ztratili, byly to hlavně ty lidi, se kterými já jsem neměl tu vazbu až takovou, byly to ty lidi v těch jako nižších patrech, kde prostě jsme spolu nedělali těch 15 let, nebo jo, prostě jako, nevím, 10, nebo kolik to bylo v té době. Takže prostě tam se to postrácelo nějaký ty lidi. Nevím, jak to hodnotí dneska zpětně, možná, že by taky třeba udělali možná některé věci jinak třeba, jo, co jsme se tak jako někdy bavili někde na bíči a tak dále, jo, ale to už je jedno, to už je prostě pryč a prověří to vlastně jako, reálně ti to ukáže vlastně, koho okolo sebe máš.
Jak vypadá ten první rok, když se člověk rozhodne, odejde z multilevelu a je v té servisce? Jenom jestli můžete nějak relativně stručně, prostě ten první rok, co, na co si dát pozor, co jsou tam ty největší výzvy, jak ale možná i vypadá ten běžný den.
Já bych to, byl to prostě šrumec, frkot, prostě fofr. Ten první rok člověk vlastně ani neměl čas moc přemýšlet, protože těch povinností a nových věcí bylo prostě tolik, že fakt jako bylo hrozně práce. První bylo pochopitelně nějaký zázemí, nějakou novou strategii, nějakou vizi ty společnosti, jo, takže to byly takový první kroky. No a pak samozřejmě nastavování systému. A my jsme měli ještě jednu možná výhodu, nevýhodu oproti Petrovi. My jsme odcházeli ze společnosti, která byla víceméně jednobarevná. Jo. To byl multilevel ještě z začátku vlastně jedný pojišťovny. Jo. Pak bych asi dvou nebo třech menších pojišťoven, nebo ne menších, ale neurazil v podstatě. Pouze tři pojišťovny. Tečka. Mm-hmm. A takže my jsme se jako i těšili, až budeme moct dělat a rozšířit to portfolio pro naše klienty, ale zároveň to pro nás bylo zcela něco novýho, jo, protože jsme se museli učit nový pojišťovny, nový systémy, nový banky, jo, nový investice a další. My jsme vlastně investice téměř ani nedělali. Jo. Takže tohle to bylo prostě rok učení, neskutečného učení, jezdění po producentu a teď je celkem i velká práce, a to si spousta lidí taky nedovede představit, co nepodniká, navazovat vztah s těmi producenty. Jo? Protože vy potřebujete pro tu firmu vyjednat co nejlepší podmínky. A abyste mohli vyjednat co nejlepší podmínky, musíte mít co nejlepší vztahy s těmi producenty. Jo? Je nezajímá v podstatě, teď nechci zase někoho dotknout, jak velkou máte produkci. Je zajímá, jak vlastně hodně se spolu znáte, jak jste pro ně důležití, jak komunikujete, a tohle to bylo prostě tvrdý rok práce prostě s těmi producenty navázat spolupráci. Mm-hmm. Takže opravdu byl to velmi rychlý rok.
Co ty, Petře, jaký byl tvůj první rok v půlu?
No tak potřebuješ vlastně takhle, když uděláš jakoukoliv změnu, a zase bych to klidně hodil do té oblasti toho osobního života, té lásky, tak když prostě začneš s novým partnerem, tak jsi nahypovaný, jo? Prostě jsi zamilovaný, všechno je krásný, lidi se těšej, je to skvělý. Znamená, ty máš jakoby ten první rok, za mě, máš vlastně ten prostor jakoby změnit co nejvíc věcí, protože ty lidi mají nějakou energii novou, jo? Mají očekávání prostě. A teď samozřejmě po nějaký, a teď se můžeme bavit, jestli jako půl roku, rok, dva roky, nevím, ale samozřejmě stejně jako v té lásce, jakoby ti opadne takový to zamilování, jo, ta chemie, a teď je tam už jenom, jakoby v fuzovkách jenom ta láska, teď nechci jako jenom ta láska, ale jako rozumíme si, jo, mm-hmm. Je to bez té chemie. Rozumím. Takže na začátku to bylo jako, ty wow, tady je vlastně ty systémy, a teď ještě jako nám samozřejmě hrál do karet, že tam prostě jako, když to řeknu blbě teďka, tak se jelo skoro na Excelu, jakoby někde v pozadí, jo, takže jako najednou prostě někdo investoval do IT, jo, prostě někdo se nás ptal na názory, někdo choval se normálně, jo, prostě mohl si jako mluvit česky, prostě s těma zástupcema té firmy třeba, jo, bez překladatelky třeba a tak dále. A teď jako, to, takže wow, jako spousta lidí bylo prostě, jo, a ty jsi byl u těch začátků, takže vlastně jako proto i dneska tebe, Honzo, že ho zvu na všechny tyhle různý akce, byť už dneska jsme v menším kontaktu, kde jsi byl jedna z těch esencí té normálnosti, kterou vlastně jakoby si reprezentoval, jakoby ten subservice. A tam to bylo wow. A v té chvíli já jsem věděl, že mám nějaký omezený čas těm lidem dokázat, že jsme udělali správný krok. A ať chceš nebo nechceš, tak tohle wow pomine v nějaký chvíli a pak už tam zůstane víc ta racionalita a ty lidi už jako vidějí střízlivýma očima, jestli opravdu jako jsme se někam posunuli nebo ne. Jo?
A porovnávají.
A porovnávají samozřejmě. Takže jako tam si myslím, že souhlasím s Tomášem, že to byl mazec. Já jsem jako, hele, ono jako paradoxně vždycky, a to je ověřený, prostě makáš a seš jako takový nahypovaný víc, když cítíš, že může o něco přijít, než když jsi prostě nažraný lev, který jakoby mu řeknou, jo, vždycky Marian říká, prostě nažranýmu lvovi ukážeš gazelu, běž, lov, jo, prostě už proč bych lovil, že jo, já jsem nažraný, že jo, ale ve chvíli, kdy vlastně jako, když to řeknu teďka, to přeženu, šlo mi jako o život biznisově. Já jsem jako věděl, že jsme do toho jako řízli. Teď jsem jako chápal, že ty lidi samozřejmě přemýšlejí, půjdeme sami, půjdeme s Petrem, zůstaneme, že jo. Jo, těch otazníků tam bylo spousta, takže prostě to lítáš, jako musíš lítat, prostě to jako nemáš čas řešit, jakoby, jak se, kdo je kdo, ptát se, kdo je kdo, že jo, prostě, jo. Takže makáš a tam... co ještě bych tady zmínil, co tady nepadlo, myslím si, že je dobrý v tu chvíli mít nějakého mentora. Někoho. Jo, já jsem tehdy vlastně oslovil Petra Křena, který vlastně jako měl nějakou zkušenost s exitem shodou okolností ze stejné společnosti a vnímal jsem jako člověka, který měl jako z mýho pohledu jako střízlivý názory a tak dále. A já jsem tehdy vlastně navázal, no já jsem mu zavolal, řekl jsem, hele, já odcházím, jo, vy tu firmu znáte taky velmi dobře, jo, vy jste už nějakou dobu venku, že jo, a teď to není ani tak o tom Petrovi, jako o tom, že jsem si měl najednou ještě s někým dalším, nezúčastněným, o tom jako možnost povídat, jo, a mohl jsem jakoby se zeptat na jeho názor. Teď on mě upozornil, v podstatě mu byl ten první, kdo mi řekl, Petře, ale ty si uvědom, že ty máš dvě práce. Ty jsi jako lídr tý firmy, jako těch lidí, který jakoby musí je podporovat v té terénní práci, ale zároveň jsi teďka majitel firmy, který jako musí vytvořit, že jo, kariérní plán, nějaký jakoby, jo, nějaký ty systémy v té firmě, prostě firemní kulturu, a člověk řekne, já nevím, logo, manuál, protože to jako blbost pro spoustu lidí, ale jako to je součást nějaký firemní identity, že jo. Jo, a on mi to upozornil, říká, Petře, a to jsou dvě rozdílné věci. Ty musíš vlastně nad nima opravdu začít přemýšlet rozděleně. Jo? A to, takže vlastně jako pro mě byl ještě super to, že jsem si našel mentora v té době, který vlastně nebyl jakoby úplně externí, ale byl to člověk, který trošičku znal tu situaci. A díky bohu teda nás zůstalo hodně pohromadě na to, aby jsme získali vlastně nějaký firemní budget na to, aby jsme mohli vlastně si jako zaplatit tu přidanou hodnotu, kterou jsme jako chtěli. Protože máš jako SAP, jo, to je mimochodem další podle mě chyba, kterou lidi dělají, že jako odejdou a prodávají přidané hodnoty jenom SAPu. Jo, že furt říkají, a oni tam mají ten MyDoc, a oni tam mají ten MyPlan.
To je takový ten lídr útěku, který jenom odvede ty lidi a váže teďka, je na někoho
jiného. A ty se mnou půjdeš, protože já jdu do SAPu, jo, a ještě vlastně se snažím domluvit se SAPem, aby jako kdyby náhodou ty si chtěl mít svoji firmu, tak ti to zakážou, jakoby, jo, protože já jsem ten tvůj klíč k tomu SAPu. To je prostě nesmysl. Já jsem musel se zamyslet nad tím, co je teda moje přidaná hodnota. Protože jedna věc byl SAP. To lidi koupili, byli nadšený, super. Jo, ale dřív nebo později jsem potřeboval, aby ty lidi pochopili, jako co je přidaná hodnota jako Petra Sajce. Co je přidaná hodnota firmy Synergy. Jo, když to řeknu jinými slovy, proč vlastně oni jsou dál v té firmě, proč platí ty daně, jo, jakoby když to řeknu, protože ty lidi mají určitě menší provizi, jakoby procentuální podíl, než kdyby šli napřímo. Ale v konci spousta těch lidí ti řekne, že na té výplatnici, když to tak nazvu, jo, jako na tom běžném účtu, mají vlastně víc. Paradoxně. A to spousta lidí nemůže pochopit. Jo? Že nemají třeba 90% provizi, mají třeba 80% provizi, ale na konci máš víc. Protože jsi součástí nějakého celku, který ti dokáže dát přidanou hodnotu, která ti to prostě vykompenzuje natolik, že vlastně na konci vyděláš víc. A se vždycky lidí ptám, chceš mít na konci víc peněz, anebo chceš mít vyšší procento s menším výdělkem. A teď to nechápou některý. Já myslím, že to máš přesně ví, o čem jako mluvím.
Přesně, jo. Já bych o tom mluvil. Přesně.
Jo. A to je vlastně jakoby ten moment, kdy já jsem potřeboval přesvědčit během toho prvního roku dvou ty lidi, ukázat jim to, že oni můžou mít větší procento beze mě. Ale na konci dne nevydělají víc. A to si dovolím říct, že se u většiny těch lidí povedlo. Zase, nebylo to ze 100%, ale u většiny těch lidí se to povedlo a ty lidi dneska ti řeknou, že mají spoustu klientů, servisů a tak dále, protože já jsem do té firmy přinesl věci, které oni by si sami prostě nekoupili. A jenom teď jsem měl takovýhle jako náborový rozhovor, je to měsíc zpátky. A teď tady nemusíme jako úplně házet číslama, ale je to několik milionů korun, věřím, že Tomáš to má stejně, který jakoby já vracím zpátky ročně do těch lidí. A ten člověk seděl naproti mě a říkal, za co jako utrácíte takový prachy? A říkám, tak jako pojďme si to říct. Jo. A ty tam seděl třetí člověk a teď já jsem začal jako prostě jako specialista na investice, specialista na hypotéky, prostě já jim vyjmenoval 10 věcí a říkám, a jako dneska najdete mi jako profíka, který bude pracovat za 20 000 měsíčně. Tak jako takového nenajdete, jo. A teď jsem jako začal takhle to počítat. A on tam seděl a říká, no, ale to jste řekl všechno, co bych jako chtěl. Říkám, no, a to je x milionů ročně. A řekl jsem něco jako, jo, že on asi si myslel, že já nevím, že si tam stavím chatu z toho někde, nebo že pořádám laser show z toho nějakou prostě v O2 aréně, jo, prostě, kde si zatleskáme. To tak vůbec není. A ty lidi, a musím říct, že i ten člověk, co tam seděl, z té mojí firmy, který to vlastně ode mě nikdy neslyšel, já jsem pak si říkal, že asi bych se potom s těma lidma měl víc bavit, mimochodem dobrá zpětná vazba to byla, tak on potom říkal, hele, tyjo, a to bylo super, jak ty jsi to tam jako hnedka vystřelil, říkám, já jsem to vystřelil hned, víš proč? Protože to tyhle každý měsíc platím z toho účtu, jo, protože prostě to každý, a já to konzultuju samozřejmě s těma klíčovými lidma ve firmě, my se o tom bavíme, oni vědí, za co to utrácím, jo, že to není tak, že prostě já bych jen tak jako z plezíru tam házel jako miliony, to je, jako my se o tom bavíme, tady školení umělé inteligence, to prostě není zadarmo, jako,
to něco stojí.
Já naprosto, no to navážu, naprosto s Petrem souhlasím. Ty lidi se totiž neuvědomují to, že vlastně podnikat znamená taky fakt jako hodně platit. Jo. A jako velkou přidanou hodnotou bych řekl kvalitní společnosti je právě nějaký marketing, strategie, ale třeba i sdílení těch zkušeností vlastně v té komunitě. Jo. Pak když člověk bude mít malou firmu 5, 6, 10 lidech, tak nikdy nemůže nazdílet tolik zkušeností vlastně jako firmě o 100 lidech. Jo. Takže to jsou přesně, Petr to tady nádherně vyjmenoval, jak to vlastně vypadá při řízení větší společnosti. Jo. A já musím říct, že paradoxně, byť jsem jeden ze spolumajitelů, jsme dva, tak přesto nejsem jakoby nejvíc vydělávající člověk v Avenidu. Já jsem asi až čtvrtý nebo pátý. Jo.
To mám stejně.
Jsem na tom hrdý.
Jako. Mimochodem, to mám stejně. No.
A já jsem na to ale hrdý. Jo. Protože říkám, hele, to je skvělý, protože jako tohle to je opravdu, teď to zní fakt až kliše, ale můj sen, aby lidi ve firmě, kterou já vlastně vedu, řídím, vydělávali víc než já, byli spokojení. Jako to je opravdu, jako možná to je pro někoho smutný, řeknete, jak to je dost smutný, ty jsi jako jednatel společnosti a nevyděláváš. Říkám, ne, nevydělávám prostě. Jo.
No ale to je ten rozdíl, jo, že v tom multilevelu já jsem byl tak extrémně odskočen, protože tam vlastně, když seš jako vejš v tom managementu, tak vlastně seš prostě odskočenej. Jo? Já jsem byl v tom extrému, že teda ještě, říkám, ty následní provize za péči o kmen, ta byla od manažerské pozice, která se dala dát nejdřív tak za 3 roky, jako od začátku spolupráce. Jo? Jakoby. A vlastně ty si první 3 roky neměl ani korunu za péči o kmen a pak se dostal na tu manažerskou pozici a teď najednou si dostal ty odměny nějaký, jo, který si tam jako budoval, což samozřejmě se dostalo třeba, já nevím, 1 z 50 se tam dostal jakoby z těch lidí, co přišli do té firmy na tu pozici, kdy si šáhli na tu péči. Ale to chci říct, že pak samozřejmě, když se přidali tyhle provize a tak dále, já jsem byl extrémně odskočený. A já jsem se v jednu chvíli potom jako, i jako bál o těch financích jako s těma lidma mluvit. Protože jako jsem si připadal jako, až jako hloupě. A dneska přesně, jak říkal Tomáš, je to, hele, věse jako moje partnerka, jo, má jakoby malý tým o pár lidech, jo, v rámci té naší firmy. A ona hlavně dělá klienty. A prostě jako xkrát už jsme se bavili, že měla ze mě s pronutím jako prdel, jo, prostě, že si vydělala jako víc než já. A říkám, ale tak to je vlastně super, že když ten poradce jako mákne, tak si jako řeknu, a nechci teďka o ní říct, že je řadový poradce, protože jako je to prostě seniorní člověk, fakt to, jako, ona je mladá holka, že?
Krásný, že někdo řekne o manželce, že je seniorní člověk.
Jako. To, že, tak je hodně zkušená prostě, jo, a tak dále, patří určitě mezi jakoby ty nejzkušenější poradce prostě firmy, tak je to jako super dneska, že si jako člověk, který dělá poradce, může vydělat víc než majitel firmy. Za mě to je prostě super. A děje se to, jo, akorát samozřejmě potom ty v obličeji těch lidí někdy jako, jo, že a to, kolik přišlo.
Oni se to neuvědomují. Právě manželka taky říká, ty jim furt něco platíte. Vy jim furt něco platíte. Říkám, hele, ale prostě tak to je. No. Já jenom, jako, co je paradox ještě. Já do dneška nevím, jako Petr, ale já jsem do dneška zhruba na polovině toho, co jsem mýval v multilevelu. Do dneška prostě, a už to asi nepřekonám. Jako.
Je to tak, no. Je to tak, no. Ale,
a to, hele, jsem tam, pardon, no. To jsem tam ještě jako x no. milionů nechal, když jsem odcházel. A na stornech, co nám jako vznikly ten první rok právě ekonomicky, jo, my jsme to jako neřekli. A když jsme jako začínali, tak já opravdu jsem zrušil všechny svoje investice, rezervy, všechno jsem vybral, půjčil jsem si, aby jsme to všechno založili, poplatili, protože vlastně ty první příjmy začaly, protože my jsme to opravdu nedělali tak, jako to některé společnosti dělají, že třeba souběžně rok, dva jedou, my jsme fakt jako vyzkoušeli, ohodnotili a naskočili. Jo. Takže opravdu jsem šel na dřeň až do mínusu s penězma a do toho nám ještě padaly storna z té minulé společnosti a to byly fakt jako 100 000. Jo. Takže jako opravdu první rok jsem ryl hubou zemi, ekonomicky, jo. Ale jako nikomu jsme to neříkali, nikomu jsme se tím nechlubili, nikdo to možná ani nevěděl, ale jako bylo to tak. No.
Nabízí se kacířská otázka na závěr. A prosím,
šel bych to, udělal bych to znovu.
O stručnou. Jo? I přes tu dřinu, ten první, druhý rok.
Jo, protože to... za mě ta svoboda jako za to fakt stojí. Pokud nejsem spokojený, pokud mi něco vadí, změň to. A pokud prostě nejsi schopen to změnit, tak to nekomentuj. Takhle to je prostě, takhle to je. No.
Podepíšeš se pod to?
Podepíšu, já to mám umocněný prostě tím osobním vztahem, tady fakt jako respekt za to dlouholetý manželství, samozřejmě já jsem taky nevstupoval do manželství s tím, že se rozvedu, jo, to takhle to určitě nebylo a beru to jako jednu takovou jako prohru životní, že vlastně jsem to nedokázal nějakým způsobem vyhodnotit asi ještě před tím vztahem, nebo před tím manželstvím spíš takhle v rámci toho vztahu, co byl před tím, že jsem možná neměl do toho manželství vstupovat, ale v tom biznesu finančnictvím, na to nemáš ten čas. čas. Začínáš, já nevím, že tak to máš říkal 30 let, tak pořád mladý kluk, že jo, ale samozřejmě
už... 55, jo, skoro už není úplně mladý.
Tak, když to řeknu, oba dva jsme vstupovali jako někde, já 21 a ty asi 25 teda?
Jestli, ne, v 28 jsem začal, v 98.
No, já si dovolím říct, že prostě hodně lidí začíná 20 něco, jo, a to seš ve věku, kdy nemáš tolik srovnání, ještě nemáš tolik jakoby možností prostě porovnání a tak dále, samozřejmě ještě v jiný době to bylo. Takže vlastně to, já to neberu jako chybu, to, že jsem někde začal, a neberu ani to jako chybu, že se člověk ve finále rozvede, když vyhodnotí v průběhu, že ten vztah prostě, já to beru jako takový letadla, jo, že prostě letíte prostě stejným směrem a najednou prostě se ty kurzy odchýlí. A každý v tom životě najednou chce třeba něco jiného z nějakého důvodu. Jo? A ono tak před dětma, po dětech a tak dále, často se to stane. A já si prostě myslím, že je opravdu lepší udělat radikální změnu, jo, a najít to letadlo, který letí vedle tebe, protože prostě ten život je krátkej v konci, jo. Jako to jsme tady už jako taky dneska před podcastem jsme se o tom bavili, letí to strašně rychle. A jakoby ta změna možná chvilku bolí, ale já si vždycky vybavím takový proslov Steve Jobse na univerzitě, je to hrozně známý, kde on mluvil, jak se mu jakoby historicky propojovaly věci, které se mu vždycky něco jako v fuzovkách hroznýho stalo, že jo, vyhodili, že jo, z Apple, jo. Další tam dával příklady a vlastně říkal, časem se vždycky ukázalo, že to, co se v té první chvíli stalo a vypadalo to jako hrozně špatně, tak vlastně mi v dlouhodobém horizontu přineslo něco extrémně pozitivního a byl jsem rád zpětně, že se to stalo. Akorát, že v tu chvíli samozřejmě z toho tu radost jako nemáš. Takže to je takový, jako na co já si vždycky vzpomenu, že si říkám, když se něco takového stane, si říkám, třeba se to fakt jako děje z nějakého důvodu a třeba za 50 let budu jako rád, že se to jako děje. A u té změny směrem k sobě musím říct, že jsem fakt jako rád, že se to stalo a asi proto tady dneska sedíme.
Děkuju moc, chlapi.
Já jenom ještě můžu rychle, jenom takový signál, jakoby, jako pro lidi, takový jako message, že tak, aby to všechno fungovalo, mělo by to mít tak jako správně, by měli mít všechno jako uzadele. Jo. A lidi mají, vlastně se neuvědomují, ale oni mají dva životy. Jo. Ten první život žijou a ten druhý, když si uvědomějí, že mají vlastně jenom ten jeden. Jo. A takhle by měli přemýšlet a takhle by měli žít, podle mě. A všechno bude fungovat. Ale hlavně se z ničeho nic nehroutit. Prostě všechno se dá vyřešit, všechno, na všechno máme řešení, nehroutit se prostě a žít si. A ono to bude.
Pánové, moc vám děkuju. Já jsem ten dnešní díl začínal tou větou odejít z multilevelu, to chce odvahu. A dneska jsme tady měli dva odvážné muže a děkuju, že jste tu zkušenost sdíleli s náma. Mějte se hezky a těším se u dalšího dílu. Ahoj.
Díky.